Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas poslušajte.
Na Mrakovici je obilježena 82. godina od bitke na Kozari, simbola slobode srpskog naroda.
Stradanje na Kozari treba da obilježava cijeli srpski narod, poručio predsjednik Dodik.
Dodik i Viškoviću u posjeti centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima.
Na Sokocu obilježene 33 godine od formiranja prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
U Francuskoj se održava drugi krug vanrednih parlamentarnih izbora.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće. Na Mrakovići su obilježene 82 godine od bitke na Kozari. Zvaničnici Republike Srpske i Srbije, delegacije i predstavnici SUBNOR-a i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata položili su vijence na centralnom spomenu obilježju na Mrakovici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da je Kozara veliki bol srpskog naroda i da mora da ostane u kolektivnom srpskom pamćenju. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije, Nemanja Starović, u obraćanju je poručio da Kozara predstavlja sinonim za bezuslovnu i bezkompromisnu želju za slobodom. U prilogu Zorane Marković.
Bitka na Kozari počela je 10. juna 1942. godine i trajala je 27 dana, do proboja na jugozapadnom dijelu planine, 15 km istočno od sela Međuvođe. Predstavlja simbol stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša, u kojoj je ubijeno 40.000 civila, a 68.000 je zarobljeno i odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Mile Bukmirović iz sela Babinac, koji se nalazi između Kostajnice i Dubice, kao dječak bio je tada na Kozari. Dobro se sjeća strahota koje su se dešavale, kao i članova porodice koji se nikada nisu vratili sa Kozare.
Nema prijatelji grobova, imaju samo lokve od krvi. Tu sam posljednji put vidio svoga oca i djed mi je tu poginuo. Tako da kad dođem ovdje, uvijek kažem, ne, a kad ne bi došao...
Predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šović istakao je da je naš dug da pamtimo ove junake i mučenike umorene u logorima, jamama, stratištima i strelištima.
Kozara je u nama, živi i živeće, u našim potomcima i potomcima naših potomaka. Neprijatelji izdajnici nisu znali ono što danas svi znaju. Cilj nisu ostvarili, jer evo nas ovdje, svi zajedno, naš preci, mi i nerođeni potomci. Ustroji smo zajedničkom i šaljemo poruku da Kozara živi, da je u nama i oko nas.
Na Kozari su stradali Srbi i na to treba podsjećati da oni koji su počinili zločine ne bi postali stradalnici, a Srbi zločinci, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da je važno da se Srbi što više okupljaju i da se razbiju iluzije i laži koje su se decenijama i godinama formirale.
Dolazimo ovdje svake godine. Okupljamo se da ne zaboravimo, da očuvamo sjećanje i pamćenje, da se zna i da nam drugi ne preuzmu kako to su već krenuli ove datume i stradanja. Ispršće, ako se ne borimo za sjećanje i pamćenje, da oni koji su pobili naše ljude ovdje, Srbe, postaće oni koji su stradalnici, a mi, Srbi koji smo ovdje stradali, bit ćemo zločinci. Zato je važno da se što više okupimo ovdje.
Kozara je sinonim za slobodu, ali i za nemilosrdno stradanje srpskih civila, naglasio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović. On je poručio da je potrebno u djelovanju pratiti odluke Svesrpskog sabora i uvijek insistirati na poštovanju međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma, jer svakog dana se čuju neodgovorne izjave sarajevskih političara da je Dejtonski mirovni sporazum bio greška.
Svakoga dana su im puna usta rata, pretnji za rasparčavanjem, razbijanjem i ukidanjem Republike Srpske. I zato naša poruka sa ovog svetoga mesta svima njima mora biti jasna i glasna. Srbija i Republika Srpska žele mir i znaće kako da ga sačuvaju. Nikakvog rata na ovim prostorima ne može i neće biti, a Republike Srpske će biti dok je sveta i veka.
Na Mrakovici je služen parastos na spomen krstu za stradale te položeni vijenci i cvijeće na centralnom spomeniku. Pitomci Vojne akademije u Beogradu prodefilovali su ulicama Prijedora uoči obilježavanja bitke na Kozari kojim su prisustvovali na Mrakovici. Bitka na Kozari je događaj od republičkog značaja koji zajednički obilježavaju Republika Srpska i Srbija.
A prema informacijama sa kojima raspolažemo, ambasada Srbije u Sarajevu notom je najavila Ministarstvu inostranih poslova BiH dolazak kadeta Vojne i policijske akademije koji su učestvovali u obilježavanju 82. godine od bitke na Kozari.
To su studenti bez oružja, nikakve formacije i ranije su dolazili na naše obilježavanja, na primjer u Donju Gradinu. Podsjećamo, u Sarajevu su burno reagovali na svečani defile Vojske Srbije kroz Prijedor, uoči obilježavanja bitke na Kozari.
A zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da neupućeni pojedinci iz političkog Sarajeva nepotrebno dižu tenzije i šire strah među građanima BiH, naglasivši da Republika Srpska ni jednim svojim potezom nije urušila suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
U defileu nisu učestvovali pripadnici Vojske Srbije, nego kadeti Vojne i Policijske akademije na osnovu potpisanog sporazuma između Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, pojasnio je Goganović. Na pitanje da prokomentariše reagovanje iz političkog Sarajeva i pisanja tamošnjih medija o defileu pitomaca Vojne akademije u Beogradu, ulicama Prijedora, Goganović je rekao da je Srbija ozbiljna država i da je ispoštovala sve neophodne zakonske procedure.
Reagovao je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Ne znam koja bi druga vojska trebalo da se pojavi na parastosima i komemoracijama na Kozari i u Bratuncu, rekao je Stevandić.
Nacistička, muđahedinska, hrvatska, koja ako ne srpska? Iz Srbije ili Republike Srpske manje je važno. Znamo ko su tu žrtve, a ko zločinci. Tačka, napisao je Stevandić na društvenoj mreži X nakon pisanja pojedinih federalnih medija o svečanom defileu Vojske Srbije kroz Prijedor uoči obilježavanja bitke na Kozari.
A srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da su slobodarske tekovine Kozare utkane u temelje Republike Srpske, koja se na putu ka budućnosti nikada neće odreći svoje slavne prošlosti. Cvijanovićeva istakla da je Kozara mjesto na kojoj srpski narod slavi slobodu i tuguje zbog njene visoke cijene. Dok živimo, pamtićemo i dok pamtimo, opstaćemo. Ponosni, slobodni, baš kao i ova herojska planina, navela je Cvijanovićeva na Instagramu.
Predsjednik vlade Srpske Radovan Višković rekao je da je Kozara simbol slobode, stradanja i herojskog otpora srpskog naroda svakom okupatoru. On je istakao na društvenoj mreži X da njihova herojska žrtva obavezuje današnje generacije da u slobodarskom duhu srpskog naroda i na temeljima antifašizma vaspitavaju generacije koje dolaze.
Republika Srpska će proglasiti nezavisnost od BiH ako Sarajevo uz podršku međunarodne zajednice pokuša da joj oduzme imovinu, izjavio je predsjednik Republike Milorad Dodik. Zapad decenijama ne krije da namjerava da ukine Republiku Srpsku, da potpuno umanji njen značaj i tako stvori centralizovanu i unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Ako svjetska zajednica pokuša da nametne zakon o imovini, Republika Srpska neće oklijevati da proglasi nezavisnost, ponovio je predsjednik Republike Srpske danas na Mrakovici. Istakao i da BiH neće ući u NATO, imajući u vidu proceduru i zakon po kojima se donose takve odluke u BiH. Srbi nikada neće zaboraviti stradanje nevinih civila, zbog čega nikada nećemo dati saglasnost za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO alijansu. Komentarišući prijetnje ministra odbrane Zukana Helaza da je svako razruživanje rat, Dodik kaže da oni svojataju BiH uz podršku Zapada, ali da i to gubi snagu.
Tačno, Republika Srpska želi mir prije svega. Republika Srpska želi da se provede Dejtonski sporazum striktno onako kako je napisan. Dejtonski sporazum već je degradiran, on je razvaljen. Ustav Bosne i Hercegovine postoji, ali politička stvarnost je nešto sasvim drugo. Imate desetine i desetine, stotine van ustavnih tijela i organa koji su nametnuti prostom silom visokih predstavnika, pa i navodno onoga koji treba da se bori za pravdu Ustavnog suda. Po sistemu, ako prođe, prođe, ako se održi, održi, mi im poručujemo da se neće održati. Ako hoćete, vratiti nas na Dejtonski sporazum i slovo Dejtona, mi nemamo ništa protiv da ostanemo u Bosni i Hercegovini, ali van ustavno i van Dejtonsko Bosni i Hercegovini mi nećemo prihvatiti.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan i komandant specijalne antiterorističke jedinice Goran Balaban dočekali su danas predsjednika Srpske Milorada Dodika u centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima kod Banja Luke, gdje je održan sastanak.
Sastanku su prisustovali i premijer Srpske Radovan Višković, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir, načelnici osnovnih organizacionih jedinica MUP-a Republike Srpske i načelnici policijskih uprava. Prethodno je Balaban predao raport predsjedniku Srpske. Nakon sastanka Dodik Višković, resorni ministri i rukovodstvo MUP-a prisustvuju vježbi u slučaju terorističkog napada i ubistva policijskog službenika.
U nastavku dnevnika još slušajte nas. Oko oca su danas obilježene 33 godine od formiranja prve romanijske pješadijske brigade, kroz čije redova je odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo oko 15.000 boraca, od kojih je 379 dalo život za Republiku Srpsku, ranjeno je 1160. U crkvi Svetog proroka Ilije služen je parastos za poginule borca, nakon čega je organizovana posjeta spomen sobi sa fotografijama 630 poginulih srpskih boraca. Vijence su položeni na centralnu spomen obilježje na Sokocu, gdje su upisana imena poginulih 1170 boraca pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Brigada je za svoju hrabrost i čojstvo odlikovana ordenom Petra Mrkonjića. Predsjednik boračke organizacije opštine Sokolac Željko Popović i Blagoje Kovačević, predsjednik skupštine organizacije Starješina Vojske Republike Srpske, ovom prilikom su istakli.
Borci prve romanijske pješadijske brigade bili su praktično uvijek tamo gdje je bilo najpotrebnije i tamo gdje je bilo najteže. U sastavu prve romanijske pješadijske brigade nalazi se obveznica područja Vlasenice, Sokovca, Han Pijeska, Rogatice, Pala. Uglavnom su to bili ljudi starosti do 30-35 godina. Sarajevsko-romanijska regija i njena odbrana su jedan od najizazovnijih, najtežih zadataka Vojske Republike Srpske, a samim tim Sarajevsko-romanijskog korpusa i prve romanijske pešadijske brigade, jer je upravo za odbranu te regije života dalo 4210 pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Od početka maja mjeseca 1992. godine brigada je učestvovala u oslobođenju Grbavice, oslobođenju puta preko Trebevića između Lukavice i Pala, da bi kasnije narasla na jednu impozantnu cifru od oko 6.500 boraca i učestvovala u svim ozbiljnim operacijama koje je izvodio Sarajevsko-Romanijski korpus. Kao takva, brigada je svoje vojevanje završila na Nišćkoj visoravni kao cjelokupna jedinica u odbrani prostora od sela Krivajevića do Srednjeg.
Danas su se navršile 32 godine od nekažnjenog zločina muslimanskih ekstremista u selu Presjenica u opštini Trnovo, gdje su u jednom danu masakrirane 23 osobe srpske nacionalnosti. Predsjednik gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo Goran Timotija rekao je da za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao.
U zoru 7. jula 1992. muslimanski teroristi pripadnici takozvane armije BiH izvršili su napad na sela Gornja i Donja Presjenica. U napadu na ova srpska sela ubijene su 23 starije osobe, a među žrtvama je bilo 10 žena. Žrtve su ubijene na vrlo svirep i okrutan način i to najstrašnijim metodama kakve nisu viđene ni tokom Drugog svjetskog rata.
Zbog nebrige federalnih vlasti jedno od najvećih stratišta Srba u Drugom svjetskom ratu, Šušnjar kod Sanskog mosta, u katastrofalnom je stanju. Memorialni kompleks nije održavan nekoliko decenija. Povratnici raseljeni Srbi Sanskog mosta udružili su se kako bi uredili ovo stratište. Zabilježila Jelena Miljević.
Iz godine u godinu spomenik je u sve lošijem stanju zbog nebrige federalnih vlasti. Srbi iz Sanskog mosta uređuju ovo stratište jer kažu da je osnovni zadatak njegovati kulturu sjećanja na pretke koji su mučki ubijeni. Gojko Mudrinić, Kljevci, Sanski most.
Ispred svog sela, ispred zadužbine Kljevci, da pomognemo ovde da se očisti i sredi ovo.
Dragiša Stupar, Dabar, Sanski most.
Ipak je ovo ružno da ovako zapušteno, mi smo to malo sad nešto doveli u red, baš je bilo katastrofa.
Iz godine u godinu spomenik je u sve lošijem stanju zbog nebrige federalnih vlasti. Srbi iz Sanskog mosta uređuju ovo stratište jer kažu da je osnovni zadatak njegovati kulturu sjećanja na pretke koji su mučki ubijeni. Mladen Vučković, član zavičajnog udruženja Sanjana Grmeč, Banja Luka.
Jer je žalosno da lokalna vlast ovako zapusti ovo mjesto, da je bilo negdje u nekoj drugoj državi, znači ovo bi bilo posjećeno i bilo bi sređeno.
Branko Marjanović, predsjednik Skupštine udruženja građana Sana iz Stare Pazove.
Šušnjar je svake godine zaraste. Ne mogu reći, opština Oštra Luka je u prošloj i pretprošloj godini pomagali su, ali evo ove godine smo se morali mi samo organizovati i ličnim i sopstvenim sredstvima srediti.
2003. godine šušnjar je proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Uprkos obraćanju za pomoć, federalne vlasti nikada nisu uradili ništa kako bi ovo stratište Srba bilo uređeno u skladu sa značajem. Nedeljko Jakšić, protojerej Sanske parohije.
Ja sam se obraćao nekoliko puta institucijama raznim da se ovaj prostor uredi. Nisam dobio konkretan odgovor.
Teror nad Srbima počeo je u maju 1941. godine, kada je u Sanskom mostu zabranjena proslava Đurđevdana. Pobuna srpskog naroda ugušena je streljanjem 27 Srba od strane Nijemaca. Dva mjeseca nakon toga ustaše su počele masovna streljanja u Šušnjaru. U oči Ilindana 1941. godine ustaše su na najsvirepiji način ubile 5.500 Srba i Jevrija.
Danas najvažnija svjetska aktuelnosti i izbori u Francuskoj. Dakle, u ovoj državi se danas održava drugi krug vanrednih parlamentarnih izbora. Prema zvaničnim podacima, do podneva je na birališta izašlo 25,9% od ukupno 40 miliona birača, što je najveća izlaznost od izbora održanih 1981. godine. Izvještava nas dopisnik Radio Beograda iz Pariza, Nataša Jokić.
Francuzi danas glasaju u 577 izbornih jedinica za isto toliko poslaničkih mesta u parlamentu. U ovom drugom krugu oni u svakoj jedinici biraju jednog između dva do tri najbolje plasirana kandidata iz prvog kruga. Makronova centristička grupa Zajedno i levo-zeleni Novi narodni front odvojeno su uoči drugog kruga glasanja izdali uputstva onim svojim kandidatima koji su treće plasirani da se povuku iz izborne trke i to uvek u korist kandidata koji je rival kandidatu krajnje desnog nacionalnog okupljanja. Ova solidarna podrška levog i centrističkog bloka znatno je umanjila šanse krajnjoj desnici da dobije apsolutnu većinu od 577 poslaničkih sedišta, formira vladu i uđe u kohabitaciju sa centrističkim predsjednikom Macronom. Ostaje međutim do kraja neizvesno u kojoj meri će i birači slediti ove preporuke. Posljednje istraživanje javnog mnenja uoči stupanja na snagu predizborne tišine govore da bi u novom sazivu francuski parlament mogao da bude podeljen na tri politička bloka sa približno istim brojem poslanika, od kojih ni jedan nema apsolutnu većinu potrebnu da bi se sastavila vlada. Po tim anketama, nacionalno okupljanje moglo bi da osvoji do 210 poslaničkih sedišta, što je znatno manje od 289 koliko je najmanje potrebno za apsolutnu većinu u parlamentu. Levo-zeleni blok Novi narodni front mogao bi da dobije nešto manje od 195 sedišta, a Macronova centristička grupa Zajedno do 160 poslaničkih mesta. U slučaju da niko ne osvoji ni približno apsolutnu većinu sedišta u parlamentu i nastane ono što se naziva kriza režima, najrazličitiji scenariji bili bi mogući. Od stvaranja ideološki protivprirodnih koalicija, kako se govori ovde, pa do stvaranja takozvane tehničke vlade, kao što se to već dešavalo u Grčkoj i u Italiji, kada su za premijere bili imenovani bankari shodno očekivanjima finansijskih tržišta. Ustav ne predviđa rok u kome predsjednik mora da imenuje premijera u Francuskoj, niti formalno obavezuje sadašnju vladu da podnese ostavku. Oko 30.000 policajaca i žandarma mobilisano je kako bi se predupredili mogući neredi i izbijanje nasilja širom Francuske, a prisustvo snaga reda biće pojačano naročito večeras u gradovima i prigradskim naseljima. Predizborna kampanja protekla je u atmosferi velike napetosti, a zabeleženo je oko 50 fizičkih napada na kandidate i partijske aktiviste. Sam predsjednik Macron upozorio je da, ukoliko ekstremi pobede, pitanje je kako će reagovati finansijska tržišta i ocenio da u tom slučaju, citiram ga, postoji mogućnost izbijanja građanskog rata.
Sembersko selo Crnjelovo poznato je kao povrtarski kraj, ali se i ta tradicija mijenja. Zbog nesigurnog tržišta, temperaturnih oscilacija i nedostatka radne snage, bračni par Gajić računicu je našao uzgoju 10 vrsta sadnica ruža i ukrasnog rastinja i spojili lijepo i korisno. Rasadnik rasije, njihovo imanja, istovremeno imaju dodatni izvor prihoda. Ovaj posao uključena je cijela porodica. Prilog Slađane Radovanović.
Mirko i Biljana Gajić život u Švedskoj zamijenili su zavičajem. Oaza ruža i zelenila na njihovom porodičnom imanju u Gornjem Crnjelovu postoji već 24 godine. Sa tradicionalne proizvodnje povrća ubrzo su se preorijentisali na uzgoj višebojnih ruža sorti polijante i stablašica, ali i tuja i čempresa.
Manje smo napijeti. Opušteni smo više, tako da nemamo problem sa prodajom. Porodično radimo, ne plaćamo, pa nam ostanu makar te dnevnice, ako ništa drugo, jer danas kupe su dnevnice.
Papriku ti moraš brati svaki dan, svaki drugi dan, krastavce isto tako, ako ne obereš to je preraslo. A ovu, danas ako ne urodim neće ništa propast. I za 7 dana da ne urodim neće propast.
Gajići su učili na vlastitim greškama i početnih 2000 sadnica tuja i ruža vremenom skoro učetvorostručili. Ova proizvodnja na površini od 3,5 dunuma donosi im zaradu kao povrće sa 20 do 25 dunuma. Mirko je savladao i tehniku kalemljenja koja je najveća stavka u troškovima. I supruga Biljana vrijedno uči od stručnjaka i na internetu kako bi olakšali i unaprijedili ovu proizvodnju.
Prve godine se kalemi posrednik, druge godine kalemi gor, treće godine da dobije gore formu kruna, tako da je 3 godine proces za ove ruže. Za one niske polijante su 2 godine. Sad sve više se traži lovor višnja, ova zelena, i fotini ove crvene za živograd. I one se, njih ne napada još ništa, uspješne su.
Dosta ljudi ima kojima smo pomogli da krenu i oni u proizvodnju i svi nam se čude što mi to ne zadržavamo te tajne za sebe. Međutim, i ja i muž kažemo što bi mi sami jeli hljeb.
Osim orezivanja prihrane i redovne zaštite, za uspješnu proizvodnju neophodni su rad, sloga i ljubav. Četinare je sve teže sačuvati od štetočina, iako ih tretiraju 2 do 3 puta mjesečno, pa eksperimentišu sa drugim ukrasnim biljem. Vegetacija je ove godine poranila, pa je kalemljenje ruža obavljeno 10 dana ranije. Polovina posla u rasadniku je završena, preostaje im da sačuvaju zaštite sadnice do jeseni kada počinje prodaja. Godinama su osvajali tržište, a ruže i rastinje uzgojene u Sembiri krase dvorišta širom Srpske i Federacije BiH.
Nakon prvog upisnog roka na Univerzitetu u Banja Luci više od 1570 budućih studenata steklo je pravo na upis u akademsku 2024-25. I ove godine broj prijavljenih kandidata premašio je upisne kvote na odsjecima psihologija, arhitektura, kao i na Fakultetu bezbjednosnih nauka. U prvom upisnom roku popunjena su sva predviđena mjesta i na pravnom i ekonomskom fakultetu. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Zainteresovanost za nastavnička zanimanja u posljednjih nekoliko godina je u padu. Prema riječima prorektora za nastavu, studentska pitanja i kvalitet Univerziteta u Banja Luci Milice Balaban, pojedini odsjeci na Filozofskom, Filološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu nisu više atraktivna budućim studentima.
Pozivamo znači sve kandidate koji iz bilo kog razloga nisu uspjeli da se upišu u ovom upisnom roku, odnosno da prate stranice odgovarajućih fakulteta i stranicu univerziteta i konkurs 14. augusta, te da se upoznaju i iskoriste svoje pravo da studiraju na teret budžeta i da iskoriste sve prednosti koje Univerzitet u Banja Luci pruža.
Na fakultetima na kojima nisu popunjena sva mjesta predviđena za akademsku 2024-25. Godinu, bit će organizovan i drugi upisni rok. Konkurs će biti raspisan 14. augusta, a prijemni ispit planiran je za 2. septembar. Prorektor Milica Balaban.
Ta zanimanja su deficitarna, tek će biti deficitarna. Za nekoliko godina očekujemo, ako upis se ne popravi, da će škole, da tako kažem, imati problema sa potrebnim brojem nastavnika.
Studijski programi informatike, fizike, hemije, ali i studiji srpski i njemački jezik i književnost na Banjalučkom univerzitetu stekli su status deficitarnih zanimanja, pa će studenti koji se za njih opredijele moći računati i na stipendiju resornog ministarstva.
Izložba u Mostova na Drini u Skelanima kod Srebrenice održana je kulturna manifestacija Osaćanska kultura. Riječ je o malo poznatom graditeljstvu i kulturi uopšte, specifično za Srednje Podrinje i kraj Osat, koji se nalazi na teritoriji opštine Srebrenica. Prilog Nenada Petrovića.
Osaćanska kultura naročito je bila prepoznatljiva u graditeljstvu, takozvane osatske kuće i crkve Brvnare, građene u osaćanskom stilu i danas predstavljaju remek-djelo graditeljstva. Gradili su ih majstori Osaćani koji su upravo živjeli u Skelanima i okolini, koji su odlazili u pečalbu najviše u Srbiju. Dragiša Milosavljević, istoričar umjetnosti.
Su oni graditelji koji su ne samo gradili, već i dekorisali sa potpuno jednom novom ornamentalnom dekoracijom koja nije inače viđana u evropskim kulturnim centrima.
Osaćansko graditeljstvo izuzetno je značajno, posebno za zapadnu Srbiju u 19. vijeku i još se izučava gotovo na svim arhitektonskim fakultetima. Željko Marković, direktor Istorijskog arhiva Užice.
Kad je pitanje o osaćansko graditeljstvo, onda nalazimo već tesnu vezu sa gradom Užice i Užičkim krajem, jer su dosta ljudi odavde iz Osata gradili po Užičkom kraju. To je već jedan most koji povezuje ovaj kraj sa Užičkim.
Mostovi i osaćansko graditeljstvo, jezik, kultura dio su srpskog nacionalnog identiteta. Tu tradiciju treba valorizovati i u turističke svrhe, kaže Radomir Pavlović iz udruženja Most.
Kultura je najbolja odbrana našeg naroda na sve optužbe koje dolaze sa strane i Osat je jedno mjesto gdje, o kojemu su pisali mnogi znamenite ličnosti od Ive Andrića do Luke Milovanova.
Siniša Spasojević, rukovodilac projekta Dom Ćirilice.
Za samu Raču manastir vezani su i osaćanski nemari koji su učestvovali u obnovi.
U okviru manifestacije Osaćanska kultura prikazano je ukupno 13 mostova na rijeci Drini koji spajaju jedan narod na dvije obale rijeke.
Večeras se završavaju kvalifikacije za olimpijski turnir košarkaša, o tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Na 4 kvalifikaciona turnira košarkaša za nastup na olimpijskim igrama u Parizu večeras su na rasporedu finalni susreti. U Valenciji će se za mjesto na olimpijskim igrama u Parizu od 20:30 boriti Španija i Bahami. Pola sata ranije u Atini počinje finalni susret selekcija Grčke i Hrvatske. Finalni susret na turniru u Rigi igraće Letonija i Brazil. Početak je zakazan za 18:00, a na turniru u San Juanu u Portoriku u ponoć po našem vremenu počinje utakmica Portoriko-Litvanija. Pobjednik turnira u Portoriku na igrama u Parizu bit će u grupi zajedno sa selekcijama Srbije, Sjedinjenih Američkih Država i Južnog Sudana. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković kasno sinoć plasirao se u osminu finala Wimbledona pobjedom 3-1 protiv Alexeja Popirina iz Australije. O šta je Đoković rekao nakon meča?
Well, it was another tough match. I didn't expect anything.
Bio je ovo još jedan težak meč, ali ja ništa manje nisam očekivao od Alekseja. Znao sam da će doći sa samopouzdanjem. Jednostavno, jedan veoma izazovan meč, prije svega mentalno. Ključ je bio da ne dozvolim gubitak koncentracije. Definitivno sam se osjećao bolje nego u bilo kom meču do sada. Nadam se da će se tako i nastaviti. Vidjet ćemo. Novak Đoković će u osmini finala igrati protiv danskog tenisera Holgera Runea. Ovaj susret je na rasporedu sutra, a termin još uvijek nije određen. U sportskoj rubrici još informacija da se večeras završava veoma jak međunarodni vaterpolo turnir u Šapcu, koji je ekipama posljednja provjera pred olimpijske igre. Selekcija Srbije igraće protiv Australije od 20:45 posljednji meč turnira i ukoliko zabilježi pobjedu osvojit će prvo mjesto, jer u oči posljednje kola Australija ima 12, Srbija 10, a Crna Gora 8 bodova.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Republike Srpske zbog izuzetno visokih temperatura. Narednih 10 dana očekuje se vrlo toplo vrijeme, gotovo od srijede do subote, kada se očekuju temperature do 40 stepeni. A i u Srpskoj je i danas takvo vrijeme sunčano i veoma vruće. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Kale, Novi i Han Pjesak su imali 26 stepeni, 27 Gacko, Kneževo, Rakovica, kao i Sokolac, 29 Srebrenica, 30 Bileća, Mrkonjić grad, 31 Trebinje, Šipovo, 32 Doboj, Zvornik, Ribnik, Krudo, Srbac, kao i Foča, 33 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Novi grad i Prijedor. Maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni, u višim krajima od 26. Sutra stepen 2 topli i pretežno sunčano vreme, tokom popodneva jugozapada ka jugoistoku u razvoju oblaka koji će ponegdje doneti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, i sutra će pljuskovi biti nešto češći u brdsko-planinskim predelima, a i u predelima gdje se padavine budu javile bit će slabe i kratkotrajne. Maksimalna temperatura u daljem porastu sutra od 31 pa sve do 37 stepeni, u višim krajima od 26.
Informacijom o vremenu završavamo dnevni. Hvala za pažnju, podsjećanje na važnije vijesti.
Rakovici je obilježena 82. godina od bitke na Kozari, simbola slobode srpskog naroda.
Stradanje na Kozari treba da obilježava cijeli srpski narod, poručio predsjednik Dodik.
Dodik i Višković u posjeti centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima.
Na Sokolcu obilježene 33 godine od formiranja prve romanijske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske.
Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.